Të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, gjatë këtij emisioni 30 minutësh, ju ftoj të ndiqni. Takimi mes presidentes dhe liderve të partive politike mbaron pa ndonjë përparim për zgjidhjen e krizës. Edhe pas më shumë se një dekade, Serbia vazhdon të mos shfaq vullnet politik për të dënuar kriminerët e luftës. Jeta e vështirë e pensionistëve në Kosovë me vetëm 70 euro në muaj. Evropa në përpjekje për të ndaluar qytetarët nga xhihadi. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, presidentja Tifete Jahjaga ka zhvilluar sot sërish konsultime me liderët e partive parlamentare rreth gjetjes së një zgjidhje për krizën politike. Takimet megjithatë kanë përfunduar pa ndonjë konkludim se është arritur ndonjë përparim. Këto konsultime janë zhvilluar një ditë para se kuvendi i Kosovës të provojë për të tretën herë që të zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët e këtij institucioni. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Tifete Jahjaga ka zhvilluar sërish takime me liderët e partive që përfaqësohen në kuvend në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje rreth formimit të institucioneve të reja. Takimet ishin të ndara fillimisht me Partinë Demokratike të Kosovës e më pas me katër liderët e koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje. Nga prononcimet e përfaqësuesve të partive politike u la të kuptohet se nuk është arritur sërish ndonjë zgjidhje para seancës së nesërme, ku për të tretën herë kuvendi do të provojë të zgjidhë kryetarin dhe nënkryetarët e këtij institucioni. Partia Demokratike e Kosovës, e kryesuar nga lideri saj Hashim Thaçi, ishte e para që u prit në këto takime. Pas konsultave me presidentin, zëvendës kryetari PDK-s Kadri Veseli ka folur fare shkurt duke thënë se PDK ofron zgjidhje kushtetuese dhe i ka ftuar edhe partitë tjera politike që të fokusohen në zgjidhje të tilla.
Besojmë shumë se vullneti i qytetarëve të Republikës Kosovës në të kohë edhe ligjet përkatësisht kushtetuta e vendit do të respektohen. Po e thëmë edhe njëherë, është një rrugëtim i mirë, ka vullnet mirë, shpresojmë shumë se do të kemi zgjidhje, po thëmë, situatës për arsye se kemi obligime edhe para gjithë njerëzve qytetarve. Zgjidhja edhe njëherë do tjetë mbrenda kushtetutës, vendimet gjykatës kushtetuse dhe vullnetit qytetarve. Ajo është shumë e qartë.
Ndërkohë edhe liderët e partive të koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje nuk kanë dhënë asnjë mesazh se mund të lëvizin nga pozicioni fillestar. Përderisa PDK thirret në rezultatin e zgjedhjeve dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, liderët e koalicionit pasgjedhor thirren në shumicën parlamentare që kanë krijuar si Bloki i Përbashkët. Mirë po, ata nuk kanë mund të paragjykojnë suksesin apo dështimin e sërishëm të seancës plenare me pikën e vetme zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Lideri LDK-s Isa Mustafa ka thënë se gjithçka varet nga deputetët, andaj ka kërkuar që zgjidhja të kërkohet në kuvend gjatë një debati parlamentar.
Ne vlerësojmë se kjo gjendje mund të përballohet dhe mund të zgjidhet vetëm në kuvend, sepse kemi të bëjmë me një sistem parlamentar i cili respekton shumicën dhe ne do ta respektojmë votën e shumicës në kuvend. E lutëm edhe presidentit që edhe bëhet pjesë e kësaj zgjidhje në mënyrë që të respektohen kriteret themelore, dhe ky kriter themelor është shumica deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në qoftë se nuk do të ishte me kushtetutë kriteri shumicës, atëherë çështja do të zgjidhej deri më sot, edhe sot do të kishim fare nevojë që ne të zhvillojmë në bisedë.
Pjesë e konsultimeve me presidentin këto ditë ishin edhe partitë e komuniteteve pakic. Përfaqësuesit e tyre kanë deklaruar se do të mbështesin cilindo blok që arrin të krijojnë zgjidhje për daljen nga kriza. Kryesuesja e seancës konstituive, deputetja më vjetër Flora Provina, ka thirrur vazhdimin e seancës konstituive për të enjtën më 2 tetor. Siç qëndrojnë aktualisht punët, edhe kjo seancë megjithatë nuk po premton arritjen e zgjidhjes rreth zgjedhjes së kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rezultatet e procedimit të krimeve të luftës në Serbi edhe pas 10 vjetësh mbeten mjaft modeste, ndërka që deri më sot nuk ka pasur vullnet të qartë politik që përgjegjësit të dënohen, vlerësojnë ekspert të fondit për të drejtat humanitare të Serbisë. Vijon materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë punës 10 vjeçare, Prokuroria për Krime Lufte e Serbisë ka ngritur akt padi për 44 lënd, prej të cilat 35 janë përfunduar. Kjo nën kupton se mesatarisht janë ngritur 3 akt akuza në vit, ndërka që për këtë periud janë arritur 2 gjykime përfundimtare. Për mes këti shembulli, ekspertet e fondit për të drejten humanitare në Serbi, duke paracitur analizën për procedimin e krimeve të luftës në Serbi nga viti 2004 deri në vitin 2013, kanë ilustruar qëndrimin se arritjet në këtë fush janë modeste dhe jo efikase. Nikola Čukanović, avokat në fondin për të drejtën humanitare, ka theksuar se një nga vërejtjet kryesore lidhur me punën e prokurorisë është mos procedimi për pjesëtarët e rangut të mesëm dhe të lartë ushtrisë dhe policisë, të cilët vetëm në disa raste janë nxjerrë para gjyqit. Në prokurorinë për krime lufte thonë se kjo është pasojë mungesës së dëshmive, pengesave ligjore, zgjedhjes së strategjisë së prokurorisë, bashkëpunimit të pamjaftueshëm të policisë dhe organeve të sigurimit shtetëror, të cilët i mbrojnë kolegët e tyre, si dhe mungesave të dijes për krimet e kryera. Por ekziston përshtypja se në prokurorinë për krime lufte ekziston një shkallë e autocenzurës dhe jo gatishmërisë për t'u ballafaquar me sfidat e këtij lloji, theksoi Čukanović. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë Bruno Vekarić është pajtuar që çështja e përgjegjësisë komanduese është mjaft e rëndësishme, por ka theksuar se pikërisht së fundmi prokuroria ka nisur hetimet kundërish komandantit të brigadës së motorizuar 125 Dragan Živanović. Kjo sipas tij shkak të dyshimeve se në vitin 1999 në Kosovë ka kryer krimi lufte për shkak se ka pasur dieni dhe nuk ka ndërmarr asnjë mas që të parandaloj vrasjen e së paku 118 civileve shqiptar, shkatërimin e shtëpive, plaçkitjen e pasurisë dhe dëbimin.
Saradnja sa nama, na të državnih organe, evo upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobijamo podatke.
Kur flasim për bashkëpunimin me organet e shtetit pikërisht në këtë lëndë, tash kemi probleme të mëdha që të marrim të dhëna në mënyrë që këtë lëndë ta zbatojmë tutje. Mund ta pranoj se rangu apo lartësia e personave që gjenden në funksione të caktuara nuk janë përpunuar mjaft në lëndët për krime lufte, por gjatë gjithkohës në një mënyrë kemi qenë shërbimi Tribunalit të Hagës si shërbim edhe u kemi ndihmuar që të arrijnë deri tek gjykimet e caktuara, tha Vekarić. Një aspekt i trajtuar në analizën e fondit për të drejtën humanitare është edhe mbrojtja e dëshmitarëve, programi i cili ka nisur në vitin 2006, kur edhe është themeluar komisioni për zbatimin e programit si dhe njësia për mbrojtje, por analisti Edmir Veljović thot se pikërisht kjo njësi në një numër rastesh ka qenë burimi friksimit të dëshmitarëve, sipas tij analiza nxjerr në pa problemet në punën e kësaj njësie.
Rat na prošlo s pojedinim zaposlenim u jedinici i sistem zaštite svedoka.
Ato janë e kaluara e luftës e disa të punësuarve në njësi dhe sistemi i mbrojtjes së dëshmitarëve, të cilët kanë qenë ose janë pjesëtar aktiv të forcave të armatosura. Ata dëshmitar janë kërcënuar gjatë programit për mbrojtje, janë poshtëruar, keq trajtuar, nga ata shkërkuar që të heqin dorë nga dëshmia në mënyrë që ata në fund me vet iniciativë ta braktisin programin për mbrojtje, theksoi Veljović. Zëvendës prokurori serb për krime lufte Vekarić është pajtuar se ekzistojnë probleme në sistemin e mbrojtjes së dëshmitarëve, por sipas tij, marr parasysh kushtet në të cilat punon prokuroria, janë arritur rezultate. Ndryshe prokuroria dhe fondi janë pajtuar se nevojitet një strategji shtetërore për procedimin e krimeve të luftës me të cilën do të caktoheshin objektivat dhe mënyra e realizimit të tyre. Sandra Orlović, drejtore ekzekutive e fondit për të drejtën humanitare, ka shprehur frikën për dinamikën me të cilën po precedohen krimet e luftës, si dhe trajtimi i çështjes së mbrojtjes së dëshmitarëve.
Bojim se da doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno.
Kam frikë se gjithë kjo do të kontribuojë në atë që një numër i madh i autorëve të cilët ende jetojnë në Serbi do të ndjehen të lirë dhe pa frikë se mund të dalin para gjyqit deri në fund të jetës, ka theksuar Orlović. Oskar Benedikt, zëvendës shef i misionit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, ka theksuar se procedimi krimeve të luftës gjatë luftërave në ish Jugoslavi është pjesë integrale ballafaqimit me të kaluarën. Sipas tij, ndikimi këtij procesi nuk duhet nënçmuar për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian.
I think that the prosecution of war crimes that were
duhet të shmanget çdo tregues i mos ndëshkueshmërisë me hetim adekuat dhe procedim në rastet e zyrtarëve të rangut të lartë për të cilët dyshohet se janë përzier në krime lufte, ka thënë Benedikt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kalojmë në ngjarjet ekonomike dhe sociale në vend. Sektori privat në Kosovë është duke u ballafaquar me probleme të mëdha dhe me një konkurrencë të pabarabartë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë rëndësinë e fuqizimit të një ambienti më të mirë afarist dhe fuqizimin e sektorit privat në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deklaratat e shumta të dhëna nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës për vënien në prioritet të ekonomisë dhe fuqizimit të sektorit privat, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm si të tilla. Sektori privat, shtojnë ata, vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha në një ambient të pafavorshëm biznesor. Sundimi i ligjit, eliminimi i evazionit fiskal, thon ata, janë ndër mënyrat e vetme për të bërë Kosovën një ambient atraktiv për të bërë biznes. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat në Kosovë duhet të konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, por që ky sektor duhet të fuqizohet.
Ne jemi në situatë kur tash flasim shumë për ekonominë, mirë po duhet me pas ide ma qarta, sidomos nëse e kem konstatu që ne jemi të orientum për një ekonomi të regut, ku në ekonomi të regut është pa mendushme, themi zhvillimi pa një sektor privat të fëqeshëm. Dhe mbi këtë bazë, dhe me thonë duhet me orientu dhe politikat ekonomike.
Autoritetet kompetente në Kosovë, si pas Rukiqit, duhet të kryojnë kushte dhe mekanizma që të përmirësohet sektori privat, rjedhimisht të zhvillimi ekonomik dhe shkalla e punësimit në vend. Fuqizimi i sektorit privat në Kosovë, shton Rukiqi, do të mundësonte dy fishim të rritjes ekonomike si dhe zbutje të shkallës së papunësisë.
Unë mendoj që do të kishim një dy fishim të rritjes ekonomike me një potencial të rritjes në sektorit privat. Kanë në kuptan që ne do të mund të aspiranim edhe në shifra 6-7% të rritjes ekonomike dhe ndet në asë që kemi dy fishim të aktivitetet të sektorit privat në Kosovë.
Kosova gjatë viteve të fundit nuk ishte shënuar rritje ekonomike më të darë se 4%, e cila si e tillë nuk ishte arritur të zbutë papunësinë, që sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është mbi 30%. Hartimi një strategjie për zhvillim ekonomik sipas kryetarit të Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini do të ndikonte në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm biznesor që forcon sektorin privat, krijon hapësirë për hapjen e ndërmarrjeve të reja, kurse fuqizon ato ekzistuese.
Sektori privat mbetet njëri nga mundësitë më të mëdha për të zhvilluar ekonominë e Kosovës, por mbetet njëri nga mundësitë më të atakuara dhe më të penguara nga shumë institucione shtetërore, duke filluar nga ato qeverit lokale, ato qendrore, të cilat me politikat e veta nuk për e lejnë këtë sektor të zhvillohet për ballë konkurrencës e cila është tepër e pa drejt dhe ashtër nga jashtë.
Shahini tekson se nëse sektori privat do të kishte një mbështetje më të madhe nga qeveria e Kosovës, me siguri se gjendja ekonomike dhe sociale e vendit do të ishte më e mirë dhe se zhvillimi ekonomik do të ishte më i lartë. Ndryshe në Kosovë, më shumë se 90% e ndërmarrjeve janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërkësh mbi 50% e të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar, që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me vetëm 70 euro në muaj që shteti ju siguron pensionistëve në Kosovë, të moshuarit e kanë të pamundur të kalojnë muajin, të mendojnë për ushqim, për ilaçe, thjesht të bëjnë një jetë normale. Për Radio Evropa e Lirë disa prej tyre kanë treguar për vështirësitë që hasin gjatë ditëve, se si janë lënd anash nga institucionet e Kosovës. E derisa Kosova njihet si vend me popullatën më të re në Evropë, disa të dhëna sot të shpalosura nga përditë ndërkombëtare të personave të moshuar tregon se numri njerëz dhe mbi 65 vjeç është në ngritje. Me shumë detaje na sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, rreth 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Në ditën ndërkombëtare të personave të moshuar, e cila shënohet më 1 tetor, flasin vetë pensionistët për atë se si ata ja dalin të jetojnë me 70 euro pension të pleqërisë, përkatësisht 140 pensione kontribut dhënëse.
30 reva, kur qysh, me 70 euro, duhet me ditë që se kam kur qysh, veç qysh mujnë me jetue, a me pas pensionin ma të naltë, mujnë me zgjedhë, dani që ka dojnë, ma në ryshe, se duhet me menu dhe për familje, ju veç për veti.
Ju personalisht?
Unë personalisht e marrë 140, se kum punu 4 vjetë motër, klinikën për smurët e mushkrive, infermiere. edhe mamit 104 euro.
Ajshe Nuhio, jam kryetare e shoqatës e gruas pensioniste Vita Jetë. E kam shumë vështirë për shkak se vërtet pensioni është shumë i ulë. Pensionistat balafaqohen me gjendjen ekonomike, shëndetësore, edhe sociale shumë të vështirë. Të me të vërtet ato nuk e kanë ushqimin e mirë, nuk ushqimin një, ne kemi bërë një anketë për ushqimin edhe shofë se marrin gjana shumë të lira nga tregu, vezë, qumësh, djath, vetëm qëto mund t'i pagujnë, mish shumë rallë. Kategori kështu të që janë të harruar, edhe fare nuk po kujdeset qeveria për.
Si pas hulumtimeve të bëra së fundmi dhe krahasimi me të dhënat e regjistrimeve të mëhershme, thuhet se në Kosovë trendi i moshimit ka shënuar rritje. Kështu ka thënë Aser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në ditën ndërkombëtare të personave të moshuar.
Trendi i moshimit të popullatës në nivel global është duke shënuar rritje. Sipas regjistrimit të fundit në vitin 2011 në Kosovë, gjithsej 6.7% e popullatës janë të moshuar mbi 65 vjet. Nga krahasimi me dhënat e regjistrimeve të mëhershme, shihet se edhe në Kosovë trendi i moshimit është në rritje. Kjo nënkupton se edhe Kosova, ndonëse konsiderohet si vend me popullatën më të re në Evropë, e ka të pashmangshme përballjen me dimensionin e kërkesave dhe nevojave në rritje të popullatës së moshuar si një kategori shoqërore mjaft vulnerabile.
Edhe Riza Shala, nënkryetari i Federatës së Sindikatave të Moshuarve të Kosovës, theksoi se gjendja sociale dhe ekonomike e kësaj kategorie të shoqërisë nuk është e mirë, ndërkohë që theksoi edhe rënje në nivelin e përkujdesjes familjare ndaj anëtarëve të tyre të moshuar.
Farë mënyre, qatë që janë të anashkaluar, qatë që janë të lanë pasdore, sa që lirisht mundemi me thonë që ndaj tyre shoqënia jo përgjithshme e ka bënë një diskriminim që nuk është parë askon në vendet tjera.
Sidoqoftë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i personave të moshës mbi 65 vjet, përkatësisht moshës së tretë në botë, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2050 numri i personave mbi 65 vjet të tejkalojë numrin e fëmijëve deri në 14 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmetuar deri më tani dhe lajmet të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni po kontestohet përbërja Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga ana Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim. Këshilli i Sigurimit, që udhëhiqet nga presidenti Gjorgj Ivanov, ka zgjedhur edhe 3 shqiptarë si anëtar të saj, për të cilët nuk vijnë nga partia BDI-s dhe udhëhiqet nga Ali Ahmeti. Arsyen që BDI për të mos njohur këta 3 shqiptarët e jep është se ata nuk e njohin as presidentin Ivanov, i cili është bojkotuar në zgjedhjet e fundit presidenciale. Më shumë detaj nasjell nga Shkupi Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk njeh legitimitetin e anëtarëve shqiptar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të prezantuar një ditë më parë nga presidenti Gjorgj Ivanov, i cili edhe drejton këtë këshill që shqyrton aspektet të sigurisë, por edhe që mund të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme në rast të situatave konfliktoze. Qëndrimi i BDI-së për të mos njohur anëtarët e shqiptar Flora Kadriu, Naser Sejdini dhe Veli Kreci bazohet në vendimin e saj për të mos njohur presidentin Ivanov, i cili ishte bojkotuar në zgjedhjet e fundit presidenciale. Antarët e caktuar nga presidenti Ivanov nuk i përkasin BDI-së, gjë që edhe më shumë e forcon vendimin e partisë Ali Ahmetit për të mos njohur ata. Nga kjo parti thonë se ata janë antarë të PDS-s, e cila kishte mbështetur zgjedhjen e Ivanovit në krye të shtetit.
Sa i përket Këshillit të Sigurimit, presidenti ne ngjelmi në qëllimin ton, presidenti nuk ka legitimitet me shumicën shqiptare. Antarët që janë pjesë Këshillit të Sigurimit nuk mund të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve.
Thot Rafi Saliti, nën kryetari i kuvendit e Maqedonisë nga radhët e BDI-s. Nga kabineti i presidentit dhe nga VMRO dhe PMN-ja nuk kanë komentuar qëndrimin e BDI-s, ndërsa njohësit e çështjeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që caktimi antarëve shqiptar pa pëlqimin e BDI-s të jetë vazhdimësi e politikave të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski për të ndërmarrë veprime pa konsultuar partnerët shqiptar në qeveri.
Memorien kolektive shqiptarëve ne mbajmë mend faza kur edhe shqiptarët janë zgjedhë edhe pa vullnetin e shqiptarëve, edhe rezultatet kanë qenë jo të mira. Ashtu që besoj se kjo është një prej prej atyre rasteve. Po nga ana tjetër, BDI-ja hynin kontest me vetë zgjedhjen e kryetarit edhe me procedurën e zgjedhjes kryetarit, ashtu që mendoj se këtë do ta ketë edhe një argument tepër që të insiston në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale, zgjidhë ndonjë model tjetër i të zgjedhurit kryetarit.
Sot analisti Albert Musliu. Por ai vlerëson se vendimi i presidentit për të zgjedhur anëtar që nuk janë nga radhët e BDI-s apo të propozuar nga kjo parti nuk është veprim antikushtetues, pasi askund nuk shkruan se anëtarët duhet të jenë të kësaj partie.
Sa i përket respektimit ligjit, kushtetutës dhe normave ligjore, gjithsesi se në këtë rastin konkret nuk ka mundësi të kontestimit ligjshmërisë të vendimit kryetarit.
Sot Musliu, duke e mos së përjashtuar mundësinë e komplikimit të situatës, nëse BDI-ja nuk pranon konkluzionet që mund të miratohen nga këshilli në raste të ndryshme. Ndryshe në mbledhjen e parë konstituive të këshillit është shqyrtuar situata në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, dhe me këtë rast këshilli ka dalë me konkluzionin se organet e sigurisë duhet të përforcojnë aktivitetet në drejtim të sigurimit dhe paralajmërimit me kohë nga kërcënimet eventuale ndaj sigurisë kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Besohet se 1% e luftëtarëve të shtetit islamik e përbëjnë shtetasit evropian. Qeveritë e kontinentit thonë se nuk mjaftojnë vetëm sulmet ajrore për të zbrapsur jihadistët, por se cili vend duhet të ndërmerë masa ndëshkuese për qytetarët e tij. Gazeta New York Times sjell edhe disa shifra për luftëtarët evropian në kuadër të shtetit islamik. Ndjekim përmbledhjen që ka bërë Valona Tela.
Gazeta New York Times shkruan se vendet evropiane u kanë dhënë shtytje për pjekjeve për të penguar rritjen e numrit të qytetarëve të tyre që kërkojnë të bashkohen me lëvizjet radikale islamike në Irak dhe Siri. Megjithatë, ekspertët kanë paralajmëruar se fushata ushtarake udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik ka rritur rrezikun që grupet ta kthejnë vëmendjen e tyre ka objektivat perëndimore. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve, duke promovuar legjislacionin që adreson problemin, ka thënë të martën se numri i shtetasve francez që kanë udhëtuar për të luftuar në rajon ose kanë planifikuar të shkojnë atje, është rritur për 74% këtë vit, përkatësisht në 1000. Ai po ashtu ka thënë se rreth 350 shtetas francez ndodhen aktualisht atje, në mesin e tyre 60 gra. Gazeta kujton edhe deklaratat e sekretarës për çështje të brendshme të Britanisë Theresa May, e cila ka thënë se do fuqi të reja për të parandaluar të dyshuarit për radikalizëm islamik nga përdorimi i mediave sociale. Ajo po ashtu është duke nxitur legjislacionin i cili jep policisë kompetenca për të konfiskuar pasaportat e britanikëve që dyshohet se udhtojnë për t'u bashkuar radikalëve islamik. Peter Neumann, drejtori i qendrës ndërkombëtare për studimin e radikalizmit në Kolegjin Mbretëror të Londrës, ka thënë se potenciali për dhunë të reje në Evropë është rritur. Shqetësimet nuk janë më të mëdha për shkak se është rritur numri i xhihadistëve, por me ndërhyrjen e perëndimit, vëmendja e xhihadistëve është duke u kthyer gjithnjë më shumë ka perëndimit, citon New York Times analistin Neumann. Shumica e xhihadistëve nuk kanë qenë të interesuar për sulme në perëndim, por tani ato janë bërë prioritet për ta. Kjo për shkak se ka ndryshuar natyra e konfliktit, ka thënë Neumann. Britania ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak të martën. 5 shtete arabe, ashtu si edhe Australia, Belgjika, Danimarka, Franca dhe Holanda, kanë nënshkruar po ashtu pjesëmarrjen në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e Shtetit Islamik. Sekretarja për çështje të brendshme e Britanisë, May, thotë se autoritetet duhet të nisin punën brenda vendeve të tyre. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të dekurajojmë të rinjt musliman britanik nga udhëtimi në Siri dhe Irak, ka thënë May, citon New York Times. Policia britanike është vënë në kërkim të një vajze 15 vjeçe nga Bristoli, e cila besohet se ka udhëtuar drejt Stambollit me një vajzë 17 vjeçe nga Londra, me qëllim për të hyrë në Siri dhe për t'ju bashkuar shtetit islamik. Me i ka thënë se vajzat nuk do të dënohen, por se për të rriturit është e paligjshme të luftojnë për grupet terroriste. New York Times thot se Belgjika ka qenë zonë themelore rekrutimit të gjihadistëve. Së paku 300 belg janë larguar për në Siri, ka thënë May, së bashku me 400 gjerman. Po ashtu besohet se 800 rus janë duke luftuar në rajon, së bashku me 60 australian, 80 suedez, 50 norvegjes dhe 70 danez. Sipas qendrave të ndryshme që studiojnë çështjen, ka luftëtar edhe nga Italia, Holanda dhe Spanja. Analisti Neumann ka thënë se rreth 40% e 30.000 luftëtarëve të shtetit islamik janë të huaj edhe pse shumica atyre janë jo evropian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani ka pranuar një letër nga gjyqtari Robert Carolan me të cilin ai e konfirmon pjesëmarrjen e tij në seancat e radhës të gjykatës. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka konfirmuar emrimin e gjyqtarit Carolan së bashku me dy gjyqtarë të tjerë ndërkombëtar të gjykatës me 31 gusht 2014. Shefi i ri i NATO-s, Jens Stoltenberg, merr sot detyrën e re. Ai është emëruar në krye të aleancës më të madhe ushtarake në muajin mars. Stoltenberg është norvegjez i parë që zë postin e lartë të NATO-s. Në këtë detyrë ai pason danezin Anders Fogh Rasmussen. Ish lideri serb i Bosnjës, Radovan Karadžić, e ka filluar deklaratën për mbyllësin e gjykatën për krimet e luftës në Hag, duke thënë se të gjithë serbet janë në gjykatë. Është populli serb që qëndron i akuzuar, tha sot Karadžić para gjyqtarve, duke pretenduar se procesi gjyqësor është kundër serbve. I akuzuari Radovan Karadžić, gjatë të 9 vjeçar, që ishte president i vetë shpallur i Republikës Serbe të Bosnjës, ballafaqohet me 11 akuza për rolin e tij në luftën në Bosnjë në periudhën 1992-95. Karadžić, që vetë udhëheq mbrojtjen e tij në Hag, i ka hedhur poshtë akuzat për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, lidhur me masakrën e Srebrenicës, me çrastjen vrar afro 8000 burra e djem musliman në muajin korrik të vitit 1995. Prokurorët e tribunalit të Hagës kanë kërkuar burgim të përjetshëm për Karadžićin. Raportohet se në pjesën lindore të Ukrainës së paku 10 vet janë vrarë gjatë granatimeve në qytetin Donetsk, që është nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Nga një eksplodim në një terren shkollor, sot janë vrarë së paku 3 vet, ndërsa shpërthimi ka goditur edhe një autobus, duke vrarë edhe persona të tjerë. Për granatimet të qytetit Djen nuk është raportuar disa herë për kundër armëpushimit të arritur me 5 shtator. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se marrëveshja tregtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës mund të ndryshojë vetëm nga Brukseli dhe Kievi, e jo nga Moska. Parlamenti i Ukrainës e ka ratifikuar marrëveshjen me BE-n gjatë muajit të kaluar, por implementimi i pjesës tregtare të saj është shtyrë deri në janar të vitit 2016 për të qetësuar Rusinë. Moska ka kërkuar më tepër negociata tripalshe për plotësimin e marrëveshjes dhe është kërcënuar se do ta kufizojë qasjen në Ukrainë në tregjet e Rusisë, nëse Kievi e implementon marrëveshjen me BE-n. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë dhe Grupi Monitorues Meselinë e Londër thonë se së paku 18 vet, përfshir disa fëmijë, janë vrarë sot gjatë një sulmi të dy fish me makinë bomb afër një shkolle dhe spitali në qytetin Homs. Grupi Monitorues Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut raportoi se 40 të tjerë janë plagosur nga këto eksplodime në hapësirën e kontrolluar nga qeveria dhe se mund të ndodhë që numri i viktimave të rritet. Ky grup i monitoron zhvillime gjatë luftës tashmë 4 vjeçare civile në Siri, ndërmjet rrjeteve të aktivistëve në terren. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Në të kaluarën, sulmet e tilla janë ndërmarrë kryengricit në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për më shumë lajme nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e radhës mund të ndiqni në mbrëmje një ora 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.